when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keep a lot of folks alive. Now I'm a man, May 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man, I spell M. The second cousin, Little John the Conqueror, my man, spell him A.
Καλησπέρα. Είμαστε το Συνδικάτο Εργαζομένων Φαρμάκου του νομού Αττικής, μέλος Ομοσπονδίας Φαρμάκου, και ελπίζουμε ότι κάθε Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 7 θα μας ακούτε μέσα από το web radio του Πάμε. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα γύρω από το κλάδο του φαρμάκου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, όμως η επικαιρότητα μάλλον μας οδηγεί στο να μιλήσουμε περισσότερο για τον κλάδο των φαρμακοποθηκών. Αυτή τη στιγμή, αν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εισαγωγή, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 145-150 φαρμακοποθήκες που απασχολούν γύρω στους 3.000 εργαζόμενους και ημερησίως εκτελούν περί τις 20.000 μεταφορές σε φαρμακεία. Μέχρι πριν λίγο καιρό ξέραμε ότι το ωράριο των φαρμακοποθηκών, οι ημέρες λειτουργίας των φαρμακοποθηκών ήταν Δευτέρα Παρασκευή, πενθήμερο 8ωρο. Μέσα στα γενικότερα ζητήματα λοιπόν που αντιμετωπίζουμε με την ανυπαρξία αυτή τη στιγμή κλαδικής σύμβασης, αυτό το πενθήμερο τίθεται από τους εργοδότες σε αμφισβήτηση. Να σας παρουσιάσω όμως ποιοι είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα. Ηρακλής Κωνσταντινίδης, μέλος του Συνδικάτου Φαρμάκου και εργαζόμενος στη Λαβιφάρμ, Γιώργος Πανταζής και Δημήτρης Κοδέλας. Ηρακλή, να πούμε δύο πράγματα για την προσπάθεια που γίνεται να καταργηθεί το πενθήμερο και για τις πρωτοβουλίες που είχε πάρει όλο αυτό το διάστημα το Συνδικάτο για να αποκρούσει αυτή την επίθεση.
Μετά την άρνηση των φαρμακοβιομηχάνων να υπογράψουν την συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία κρατάει το ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή, πενθήμερο 8ωρο, είχαμε το χτύπημα από απόφαση του Δήμαρχου Καμίνη να ανοίγουν οι αποθήκες του κέντρου της Αθήνας τα Σάββατα. Χθες το απόγευμα έγινε κινητοποίηση από το Συνδικάτο στο Δημαρχείο. Με παλμό βάλαμε το ζήτημα ότι πρέπει να καταργηθεί αυτή η απόφαση. Εμείς δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θα περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα από τη Λαϊκή Συσπήρωση και κάθε Δημοτικό Σύμβουλος θα ψηφίσει αν θέλουν οι εργάτες να δουλεύουν το Σάββατο ή όχι, να πάρουν θέση. Λοιπόν, είχαμε το προηγούμενο διάστημα και κινητοποίησης στους κλάδους των φαρμακοποθηκών. Είχαμε στο συνεταιρισμό του Πειραιά προσπάθεια για κόψιμο δικαιωμάτων Υπήρχε μια αντίδραση από τους εργαζόμενους με δύο στάσεις εργασίας. Έγινε μια εκδικητική απόλυση σε ένα μέλος της Επιτροπής Αγώνα. Άμεσα έγινε παρέμβαση και από το Συνδικάτο και από την Ομοσπονδία και πήραν πίσω την απόφαση. Αποτέλεσμα ήταν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι βρεθήκαν μπροστά στην επίθεση, να πάρουν το δρόμο του αγώνα και να κάνουν σωματείο στην αποθήκη. Τώρα είχαμε κινητοποιήσεις και στη Λαβιφάρμ για πλήρωτη εργασία.
Αν μπορούσαμε λοιπόν, επειδή πιθανότατα να υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν δουλεύει στο φάρμακο, δεν δουλεύει στις φαρμακοποθήκες, να το εξηγήσουμε. Ένα πάγιο λοιπόν αίτημα της εργοδοσίας να μην υπάρχει ουσιαστικά πενθήμερο, να μην υπάρχει ωράριο, κάτι που δεν συμβαίνει μόνο βέβαια στον χώρο του φαρμάκου, πιστεύουμε το αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί συνάδελφοι και από άλλους κλάδους. Σε αυτή τους δηλαδή την προσπάθεια να καταργηθεί το Δευτέρα Παρασκευή και να μπορεί ο εργοδότης να χρησιμοποιεί τον εργαζόμενο όποτε θέλει και Σάββατο και Κυριακή, βρήκανε αρρωγό, βρήκανε βοήθεια, βρήκανε πιστό σύμμαχο δημοτικές αρχές. Ο Δήμος Αθήνας ήταν μια τέτοια δημοτική αρχή που έσπευσε να εγκρίνει και να δώσει άδεια λειτουργίας φαρμακοποθήκες και τα Σάββατα. Και πάνω σε αυτή τη βάση ήταν και η παρέμβαση που κάναμε, η οποία ήταν πολύ δυναμική. Από ό,τι μας είπαν μέσα από το Δυναμικό Συμβουλίο, οι φωνές μας ακούστηκαν μέχρι απάνω. Τώρα, νομίζω, παιδιά, θα δείξει ζωή ποιοι από τους δημοτικούς συμβούλους θα βάλουν την υπογραφή τους στην ψήφο τους, έτσι ώστε να δουλεύει ο κόσμος το Σάββατο ή να κρατήσει το πενθήμερο και το 40ωρό του. Ο καιρός θα δείξει. Γιώργο, να μας πεις και εσύ κάποια πράγματα από την κινητοποίηση που ήταν συνολικά βοήθησε ο κλάδος, δεν ήταν μόνο οι εργαζόμενοι στις φαρμακαποθήκες.
Να πω και εγώ την καλησπέρα και να πω και μια πραγματικότητα, ότι την αλήθεια θα την ακούσουμε μόνο από το web radio, γιατί αν δεν έχεις το ψινάκι να σε παίξουν τα κανάλια, δεν πρόκειται να την ακούσεις από πουθενά. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, έχουν γίνει αρκετές κινητοποιήσεις. Βάζουν οι φαρμακοποθηκάροι, μάλλον οι ιδιοκτήτες των φαρμακοποθηκών, το ζήτημα ότι θα ανοίξουμε για να εξυπηρετήσουμε τα φαρμακεία. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα. Τα φαρμακεία εξυπηρετούνται από τα δημιουργεύοντα. Λένε και άλλα ψέματα, ότι δίνουμε δουλειά, δίνουμε μεροκάματο, ένα εικοσάρικο παραπάνω. Μπαίνουν και από συναδέλφους αυτά τα ζητήματα, έτσι, όταν έχουμε κάνει τις παρεμβάσεις. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εκεί είναι και ο ρόλος ο δικός μας. Να το εξηγήσουμε ότι αυτό είναι καταστροφή. Γιατί σήμερα το πληρώνουν το 20άρικο οι μεγαλοεργοδότες και απ' την άλλη όμως παίρνουν συναδέρφους με συμβάσεις που δεν αντιστοιχούν σε αυτό που ζούμε σήμερα, ψεύτικες. Γιατί πολεμάμε και για τη σύμβαση, να μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτά σε γενικές
γραμμές. Ναι, Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι η τελευταία σύμβαση που γράψαμε ήταν το 2009. Έκτοτε ο κλάδος λειτουργεί ουσιαστικά χωρίς σύμβαση. Αυτό αφορά και τους εργαζόμενους στις φαρμακαποθήκες. Και δυστυχώς έχουμε σήμερα το φαινόμενο νεοπροσλαμβανόμενοι εργαζόμενοι στον χώρο του φαρμάκου, στον χώρο των φαρμακοποθηκών, να είναι με αυτά τα ωραία φιλοδορήματα των 511 ευρώ για τους κάτω από 25, τα 580 για τους 25 και πάνω. Έχουμε το φαινόμενο σε κάποιους χώρους, δυστυχώς και στο φάρμακο, να υπογράφονται επιχειρησιακές συμβάσεις με όρους οι οποίους μάλιστα τους λέγαμε μεσαιωνικούς, που σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα, νομίζω συναδέλφω να το αναφέρουμε, στη φαρμακοποθήκη του Λέλου, μέσα στην επιχειρησιακή σύμβαση ουσιαστικά απαγορεύουν ακόμα και την κήρυξη απεργίας. Δεν συζητάμε ούτε για τις τριετίες, ούτε για τα επιδόματα, αυτά έχουν ξεχαστεί. Μέσα σε όλη την προσπάθεια, σε όλο τον αγώνα που αυτή τη στιγμή κάνει το συνδικάτο μας, οπωσδήποτε βάζει και το ζήτημα της σύμβασης που καλύπτει τα πάντα, από το ωράριο, από το πενθήμερο μέχρι και τα λεφτά που παίρνουμε. Εδώ όμως θα ήταν ίσως χρήσιμο λίγο να πούμε, και μάλιστα σε έναν κόσμο που νομίζει ότι τελικά οι αγώνες δεν είναι αποτελεσματικοί και ότι ίσως με τις κινητοποιήσεις, με τις φωνές μας δεν κερδίζουμε τίποτα. Αυτή η ιστορία, μάλλον να το πούμε ρε συνάδελφοι, με τις φαρμακαποθήκες, το θέμα της κατάργησης του πενθυμέρου, έχει ξεκινήσει έντονα εδώ και 5-6 μήνες. Ίσως Ηρακλή να μοιραζόμασταν την εμπειρία μας με αυτούς που μας ακούνε. Ίσως να λέγαμε ότι από το Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, ναι, έχουμε ξεκινήσει μια σειρά κινητοποιήσεων με παρέμβαση σχεδόν κάθε Σάββατο σε μια σειρά από φαρμακαποθήκες. Και μήπως να έλεγες εσύ τι καταφέραμε.
Κοίταξε, κάναμε μια σειρά από κινητοποιήσεις από το Μάρτι σε αποθήκες οι οποίες ανοίγανε το Σάββατο. Το Συνδικάτο ήταν εκεί με εργαζόμενες, με λαϊκές επιτροπές από τις γειτονιές. Λέγαμε όχι. Προσπαθούσαμε να το εξηγήσουμε και στους εργαζόμενους ότι με την τρομοκρατία από των εργοδοτών δεν πρέπει να γίνει ο κλάβος εμποροϋπάλληλοι. Δεν πρέπει να δουλεύουν 6 μέρες και αργότερα θα δουλεύουν και 7. Εκμεταλλευόμανε ότι δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση. Η τελευταία που έχουμε στα χέρια μας είναι από το 2009. Δεν θα μας έχουν φέρει αστυνομία, μας έχουν απειλήσει με εισαγγελείς, δεν θα μας τρομοκρατήσουν. Το εργατικό κίνημα θα σταθεί μπροστά, δίπλα στον εργαζόμενο, όπου τον χρειάζεται. Τώρα για τις κινητοποιήσεις, ας πούμε, οι οποίες είχαν γίνει και στο χώρο δουλειάς μου, στη Λαβή Φάρμ, είχαμε απλήρωτη εργασία. Καλοκαίρι έγινε μια στάση εργασίας γύρω στο 80 με 85% συμμετείχε. Οι εργαζόμενοι ήταν εξαφλειωμένοι, τους χρωστάνε 2,5 μήνες και πήγαινε για 3,5. Εκεί φανήκανε τα μεγαλοστελέχη της εταιρείας, τα οποία είχαν κύρος, είχαν δύναμη, ότι μπροστά στη φλόγα των εργατών φερνόντουσαν κουταβάκια τα οποία δεν είχαν ανοίξει τα μάτια τους. Μας λέγανε ότι είμαστε στην ίδια βάρκα. Και τους εξηγούσαμε ότι τις 700 απολύσεις, την τριήμερη εργασία, τη τετράμινη προειδοποίηση για απολύσεις, δεν την πήραμε μαζί τις αποφάσεις. Αυτές υλοποιούν την κυβερνητική πολιτική και τα συμφέροντα του βιομήχανου. Δεν είχαν καμιά σχέση. Εμείς συνεχίσαμε τον αγώνα μας μέχρι μια μισή ώρα και δώσαμε 3 βασικά αιτήματα στον ίδιο το βιομήχανο. Ότι θέλουμε άμεσα ένα μήνα, ότι θέλουμε τέλος του μήνα δέσμευση από την εταιρεία να πληρωνόμαστε. Και από εκεί και πέρα τα δοκιμασμένα από Σεπτέμβριο σιγά σιγά να μας τα εξοφλήσει. Η κατάσταση οικονομική είναι δύσκολη. Ξέρετε καλά στον κλάδο υπάρχουν και το ζήτημα. Όλα αυτά τα που αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι για τους παιδικούς σταθμούς, για το έμφυα, ακόμα και για την κάρτα. Η οποία η κυβέρνηση έκανε μια φιέστα ότι μείωσε τις κάρτες. Εμείς κάναμε ένα γκάλωπ μεταξύ μας. Το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων έπαιρνε την κάρτα των 20 ευρώ γιατί χρησιμοποιούσε λεωφορεία και τρόλεϊ.
Δηλαδή, Ηρακλή, στο Λαβίδα ανοίξατε θέματα, δηλαδή πέρα από αυτά που αφορούν την καθημερινή εργασιακή πραγματικότητα σας.
Ναι, συζητούσαμε, ήταν καλό η στάση εργασίας.
Το δέχτηκαν οι συνάδελφοι.
Βρεθήκαμε με όλους τους εργαζόμενους, από γραφεία, από αποθήκες, από το εργοστάσιο. Σταμάτησαν οι μηχανές, ας πούμε. Ήταν και η δύναμή μας αυτό, ότι σταμάτησε η παραγωγή, σταμάτησε να κινείται η μηχανή.
Μετά από αυτό το αισιόδοξο, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I
find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
Λοιπόν, μετά το τραγουδάκι επανερχόμαστε. Θυμίζουμε μας το Συνδικάτο Εργαζομένων Φαρμάκου μέσα από το Web Radio κάθε Παρασκευή 6 με 7. Λίγο πριν το τραγούδι ακούσαμε αυτή την ιστορία, τι έγινε στο εργοστάσιο του Λαβίδα, που αν το βάλουμε Ηρακλή μαζί με και με το παράδειγμα των συναδέλφων του Πιφασίν του Πειραιά, με αυτό που εξιστόρησε ότι πήραν πίσω μία πώληση, πήραν πίσω αντιδραστικά μέτρα που είχε εξαγγείλει η εργοδοσία. Αν μη τι άλλο, μπορούμε να περάσουμε ένα μήνυμα καταρχάς στον ίδιο μας τον εαυτό, ότι τελικά κανένας αγώνας δεν είναι μάταιος. Μόνο ίσως αυτός που δεν γίνεται ποτέ. Και τελικά έχουμε, και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, περισσότερη δύναμη από αυτή που νομίζουμε. Βέβαια, αυτά τα λέμε εμείς. Καμιά φορά έχει ενδιαφέρον να δούμε τι λέει και η απέναντι πλευρά. Γιατί, ξέρετε, όλα αυτά τα αντιδραστικά μέτρα τα συνδυάζει και η μεριά της εργοδοσίας με μια επιχειρηματολογία. Σε αρκετές περιπτώσεις έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα των εταιριών τους, λέγοντας ότι είναι μέτρα, ναι μεν, δύσκολα, που δεν θα θέλαν να τα πάρουν, αλλά, ξέρω εγώ, δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Εδώ ίσως θα μπορείς να μας πεις και εσύ την εμπειρία σου από τη φαρμακαποθήκη του Μαρινόπουλου.
Έχεις δίκιο, συνάδελφε. Ο ίδιος ο κύριος Μαρινόπουλος, όταν είχαμε κάνει μία από τις παρεμβάσεις, μας είπε ότι είναι καλός ο εργοδότης. Προσλαμβάνει και προσλαμβάνει γυναίκες. Μάλιστα να έχουν 2 παιδιά και πάνω. Γιατί? Γιατί είναι κρίση. Πρέπει να δώσουμε ευρώ να πληρώσουμε, να έρθει η ανάπτυξη. Και όταν του είπαμε, έχουμε μια συνάδελφο εδώ, αφού είσαι τόσο καλός εργοδότης, πάρ' την. Λέει, μα αυτή δεν έχει παιδιά. Σας είπα, λέει, να έχει 2 παιδιά για να έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Και όταν του είπαμε ότι μήπως είναι το ζητούμενο το ανάποδο, ότι έχει 2 παιδιά και θα σκύψει το κεφάλι. Ρε παιδιά, λέει, είστε πολύ, πώς να το πω. Δεν θέλω να πω τι μας είπε.
Εσύ δεν το ρωτήσαμε το Σάββατο ποιος θα τα κρατάει τα παιδιά.
Ναι, ναι, σωστό ρε Μίτσο, έχεις δίκιο. Και έχουν πλάκα, γιατί να φέρω και το άλλο. Όταν τον ρώτησε, όταν μου λέει έχεις μίσος ταξικό, έχεις μίσος, μου λέει απέναντί μου, του λέω όχι, δεν έχω κανένα μίσος, του λέω απέναντί σου. Στην τάξη σου, του λέω, έχω. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά σε ποια τάξη είμαι και προσπαθώ να το, γι' αυτό και είμαι εδώ, να το μαζέψουμε όλο αυτό, να το φέρουμε εκεί που πρέπει. Θέλει πολύ αγώνα, θέλει. Και του λέω κάποια στιγμή να σου πω, του λέω, ρε αδερφέ. Μου λέει αδερφέ. Ναι, του λέω αδερφέ, δεν είσαι, του λέω. Μου είπες για μίσος. Με το Σαμαρά, συνεταιράκια, αφεντικό, τι είσαι του Σαμαρά ή της κάθε κυβέρνηση? Και μου λέει όχι, δεν είμαστε, λέει, δεν είμαι αφεντικό, είμαστε συνέτεροι. Αυτό, Μίτσο, το θυμάσαι?
τα θυμάμαι. Αυτό ίσως που πρέπει να μείνει, εμείς το φέρνουμε σαν εμπειρία από το δικό μας το χώρο του, το χώρο του φαρμάκου, είναι ότι πάντα έχουν μία επιχειρηματολογία. Και εδώ να πούμε ίσως συνάδελφοι και την αλήθεια. Δεν λένε και ψέματα οι άνθρωποι. Το θέμα είναι τι βάζει ο καθένας σαν προτεραιότητα. Αυτοί λοιπόν βάζουν σαν προτεραιότητα τα μαγαζιά τους και αν το θέλετε από... Δεν ξέρω, παιδιά, αν συμφωνείτε. Αυτοί από τη μεριά τους καλά κάνουν.
Έτσι είναι.
Τη βιωσιμότητα των εταιριών τους θέλουν, την κερδοφορία των εταιριών τους θέλουν να διασφαλίσουν και πάνω εκεί αναπτύσσουν διάφορα θεωρήματα. Α, για παράδειγμα, ένα που το ακούμε πάρα πολύ εμείς έντονα είναι αυτή η περίφημη ανταγωνιστικότητα, που εκτός από εμάς το φάρμακο νομίζω τα ακούνε και 11 εκατομμύρια Έλληνες κάθε μέρα από τα κανάλια, από τις ειδήσεις. Είναι κυβερνητικές εξαγγελίες, είναι εξαγγελίες αξιωματικής αντιπολίτευσης, πώς θα αναπτύξουμε την ανταγωνιστικότητά μας, πώς θα γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Αυτό πάντως, συνάδελφοι και εσείς που είστε και εκτός από χώρο του φαρμάκου που καταθέτουμε σαν εμπειρία, είναι ότι τελικά την ανταγωνιστικότητα στο φάρμακο την έχουμε πληρώσει εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι στο φάρμακο. Και με μειωμένους μισθούς και με κατάργηση του πενθυμέρου μας. Και ίσως, Ηρακλή, αυτό είναι κάτι που πρέπει να μείνει τελικά. Εσείς το Λαβίδα, που να πούμε και για κόσμο που δεν το ξέρει, η Λαβιφάρμ είναι μια παραδοσιακή φαρμακευτική εταιρεία με παραγωγή, καλά δεν τα λέω,
ναι,
με εργοστάσιο που με ιατρικούς επισκέπτες, θέλω να πω, πηγαίνει και στην εμπορία του φαρμάκου και στη διακίνηση του φαρμάκου και
όλα.
Έτσι δεν είναι, με συμφωνίες με φαρμακευτικές εταιρείες του εξωτερικού, που κάποτε πρέπει να ήταν και από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες. Εκεί πόσοι ήσασταν, γιατί πόσα χρόνια δουλεύεις εκεί, 15 χρόνια.
15.
Άρα έχει ζήσει τη Λαβιφάρμ με πόσους εργαζόμενους.
Την είχα γνωρίσει με 1.200 εργαζόμενους. Σήμερα έχουμε μείνει 240. Έχουμε τις γνωστές αναδιαρθρώσεις, τους ανταγωνισμούς στο φάρμακο και από εκεί και πέρα την ύφη την πλήρωσαν οι εργαζόμενοι. Είχαμε πληρώσει τα κέρδη τους το προηγούμενο διάστημα. Σήμερα μας λένε να γίνουμε συνέτεροι και να πληρώσουμε και την κρίση τους. Εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι δικιά μας η κρίση. Εμείς δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι βγάλαμε τα κέρδη, ούτε γεμίσαμε τα σεντούκια της Ελβετίας ή των άλλων ξένων τραπεζών. Εμείς δουλεύουμε, παράγουμε το φάρμακο και εντάξει, και να βάλουμε και ένα μέρος από τις θέσεις μας. Ότι εμείς, όχι και μόνο για μας για το φάρμακο, αλλά για ολόκληρη την εργατική τάξη. Σήμερα το φάρμακο το έχουν ως εμπόρευμα και μάλιστα κλειοπληρωμένο. Δηλαδή ο άνεργος δεν θα έχει φάρμακο. Θα πεθάνει κάτω από τη γέφυρα. Εμείς θεωρούμε ότι το φάρμακο πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό. Πρέπει να το έχει κάτω από τον έλεγχο του το κράτος, να κάνει την έρευνα, τη διακίνηση και να δίνεται δωρεάν σε όποιον έχει ανάγκη με μια απλή συνταγή, μια εντολή από τον γιατρό. Και όχι όποιος έχει χρήματα να μπορεί να το παίρνει σήμερα.
Εντάξει, μπορεί να μας πούνε και βελονισμό αύριο μεθαύριο. Ή ξέρω εγώ κάποιος που έχει πίεση, ας πούμε, να του πούνε φάει μια σκορδαλιά να σου πέσει. Αλλά τελικά εσείς στο Λαβιφάρμ, στη Λαβιφάρμ, όλα αυτά που σας είπε εκεί ο εργοδότης για μειώσεις και τα λοιπά, ήταν ενώ ήσασταν ήδη 240, δηλαδή ενώ είχαν προηγηθεί ήδη 750 πωλήσεις.
Βέβαια. Η ιστορία δείχνει ότι αν υποχωρήσεις και σκύψεις το κεφάλι, τότε ο εργοδότης άρχισε και χαζητάει περισσότερα.
Είναι από πληρωμές πώς θα πηγαίνατε εκεί, πλήρωνε αυτός.
Πριν από 5 χρόνια μας πλήρωνε 25 του μήνα, μας έβινε το μισθό. Από το 12 άρχισε να μας χρωστάει μέχρι και 3,5 μήνες. Είχαμε κάνει το 12 μια στάση εργασίας, μειώσαμε το χρέος και τώρα το 14 ξανακάναμε δεύτερη και συνεχίζουμε.
Πάντως, Γιώργο, αυτό το θέμα, πέρα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, τελικά έχει έρχεσαι και γίνεται λίγο μόδα. Και όχι μόνο στον χώρο του φαρμάκου, αλλά ας μιλήσουμε λίγο για τα δικά μας. Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν και δεν πληρώνονται. Τους χρωστάνε δεδουλευμένα, καθυστερούν πληρωμές, γίνονται εν μέρη πληρωμές, έναντι. Ξέρω εγώ, πάρε 2 εκατοστάρικα αυτό το μήνα και βλέπουμε. Και νομίζω πρέπει να έχεις και εσύ την αντίληψη ότι υπάρχουν χώροι που
Υπάρχουν, Δημήτρη, χώροι, και όχι όπως είπες μόνο στο δικό μας τον κλάδο. Έχει γίνει της μόδας η απλήρωτη εργασία και πληρωμένη, να την πούμε, όταν χρησιμοποιούν τηλεμπορικά και φέρνουν εργαζόμενους μιας ημέρας, τριών ημερών, μιας εβδομάδας, συμβάσεις μιας εβδομάδας, συμβάσεις τριών μηνών και κάτω το κεφάλι και μη γραφτείτε και στο σωματείο. Π.χ. ας πούμε στην Πιφασίν τώρα, συζήταγα χθες με τα παιδιά κάτω στην κινητοποίηση που ήμασταν, έχει ξεκινήσει την καινούργια μόδη και τους πήγε νέους εργαζόμενους με καινούργιες συμβάσεις εργασίας και τους έχουν από δίπλα, μην μπλέκετε με αυτούς, να είστε λίγο πιο πέρα κτλ.
Οι οποίοι δεν πληρώνονται το Πιφασίν, είναι από...
Δεν έχω αυτή την εικόνα για το συγκεκριμένο, απλά ανέφερα για το κομμάτι του τηλεπορικού, γιατί η απλήρωτη εργασία είναι πλέον δεδομένη. Να συμπληρώσω όμως για αυτό που λέγατε πριν, παιδιά, ότι δεν είναι μόνο ο δικός μας ο κλάδος. Π.χ. αυτό που γίνεται τώρα με τις φαρμακαποθήκες, χτυπάει και το κλάδο των μεταφορών. Θα δουλέψουν το Σαββάτο και οι μεταφορές.
Εννοείς εταιρείες logistic.
Ακριβώς, ακριβώς. Θα πάρει μπάλα και άλλους εργαζόμενους, που και αυτή φυσικά θα είναι απλήρωτη εργασία. Στην αρχή μπορεί να την πληρώσουν με κατά 15-20 ευρώ για να δουλέψουν το Σαββάτο. Αλλά η ιστορία έχει αποδείξει ότι στο τέλος, μέσα στα 5,80 ή στα 4 ή στα όσα δίνει αυτή τη στιγμή ο κάθε εργοδότης, θα περάσει και το εξαήμερο.
Και αυτό, είναι Γιώργο, που λες, έχει ένα ενδιαφέρον λίγο να το πούμε, γιατί δεν το είπαμε. Ότι τελικά κάθε αντιδραστικό μέτρο κάνει το ξεκίνημά του σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Εμείς είμαστε με την εντύπωση ότι εντάξει, εμάς δεν θα μας πειράξει. Κάπως έτσι δεν είχε γίνει. Άνοιξαν τα ωράρια των φαρμακείων, έγιναν διευρυμένοι ωράρια. Ξαφνικά τα μισά φαρμακεία της Αθήνας γίνανε διανυκτερεύοντα. Άρχισαν να ανοίγουν και Σάββατα.
Και εφημερεύοντα.
Και ήρθε λοιπόν, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι εργοδότες των φαρμακοποθήκων και είπαν, ρε μάγκες, αφού δουλεύουν τα φαρμακεία, κάποιος πρέπει να τους πηγαίνει φάρμακα. Οπότε δεν δουλεύετε και εσείς τα Σάββατα. Κάπως έτσι.
Έτσι, έτσι.
Και ίσως τελικά αυτό είναι ένα μάθημα που πρέπει, ρε παιδάκι μου, να πάρουμε, ότι τελικά δεν μπορούμε να είμαστε αμάτιοι σε τίποτα. Ναι, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια όταν ένας κλάδος ή ένα κομμάτι του κλάδου υφίσταται κάτι. Η ιστορία δείχνει ότι θα έρθει και η σειρά μας κάποια στιγμή. Ωραία, πριν με αισιόδοξο, τώρα με ένα απεσιόδοξο, να κάνουμε πάλι μια διακοπή, να ακούσουμε ένα τραγούδι και τα ξαναλέμε.
I'm Η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής είναι και πάλι εδώ. Μαζί και φέτος κάθε Δευτέρα στις 6 ώρα το απόγευμα συζητάμε, σχολιάζουμε, αναλύουμε τις εξελίξεις του κλάδου αλλά και συνολικά, μεταφέρουμε εικόνα και εμπειρία από τους αγώνες μας μέσα στους χώρους δουλειάς. Δίνουμε δύναμη στη φωνή μας. Ακούστε την εκπομπή του ΣΕΤΙΠ κάθε Δευτέρα στις 6 από το Web Radio του ΠΑΜΕ και σε αναμετάδοση από το site του ΣΕΤΙΠ, αλλά και από την ιστοσελίδα του ΠΑΜΕ.
Ωραίο το ΣΕΠΙΚ, παιδιά. Έχει βγάλει και σποτάκι. Πρέπει και να και εμείς μάλλον να βγάλουμε κάτι.
Την επόμενη θα είμαστε πρώτοι.
Ναι, δεν γίνεται το φάρμακο να υστερεί. Βέβαια, επειδή είμαστε και λίγο, έχουμε τη ματαιοδοξία μέσα μας, μην δούμε μικρόφωνο, το αρπάξαμε και ξεχάσαμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά, τους συνάδελφους που είναι ηχολήπτες και που είναι υπεύθυνοι που μας ακούτε. Και μάλιστα, για να πούμε και την αλήθεια, επειδή είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε, δεν ξέραμε ούτε τα ακουστικά να βγάλουμε, ούτε πόσο κοντά ή μακριά από τα μικρόφωνα να μιλήσουμε. Χωρίς τον Ηλία και τον Ηλία, αυτή τη στιγμή δεν θα ακούγατε τίποτα. Ρεσί Γιώργο, τώρα να αφήσουμε τον Ηρακλή για εμείς οι δύο που είμαστε και οι ιατρικοί επισκέπτες. Και μια και είχες πει το πριν, είχες αναφέρει ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, είναι και αυτά τα περίφημα γραφεία που μοιράζουν δεξιά-αριστερά εργαζόμενους σε διάφορες εταιρείες. Δεν ξέρω αν έχεις πάρει χαμπάρι ότι και στο δικό μας το χώρο των ιατρικών επισκεπτών αυτή τη στιγμή υπάρχουν εταιρείες οι οποίες νοικιάζουν εργαζόμενους χωρίς να αυτοί οι εργαζόμενοι είναι ασφαλισμένοι στο επικουρικό μας ταμείο του ΤΕΑΙΦΕ, με συμβάσεις και με μισθούς πολύ χαμηλότερα ακόμα και από την πάλε ποτέ, ας πούμε, δικιά μας κλαδική σύμβαση, ενώ δηλαδή με μισθούς των 550-600 ευρώ. Η Σαντόζη είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή το σύνολο των ιατρικών επισκεπτών που έχει έχουν μείνει καμιά τριανταριά σε εθνικό επίπεδο. Ουσιαστικά δεν ανήκουν στη Σαντόζ. Είναι εργαζόμενοι οι οποίοι ανήκουν σε μια εταιρεία ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος τη λένε, και με συμβάσεις δίμηνες, εξάμηνες, αν είναι χρόνο κάνουν πάρτι.
Έχεις δίκιο, συνάδελφε, η εξαθλίωση έχει γίνει βελτίωση. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Υπάρχει και το εξής που σίγουρα θα το έχετε ακούσει, ότι καλείς σε μια εταιρεία, παίρνεις ένα τηλέφωνο όντας άνεργος, αγγελία εργασίας εννοείται, έτσι. Πας στην εταιρεία και ρωτάς τι μισθό. Όχι και μισθό. Θα πάρεις ένα ποσοστό, θα δουλέψεις 2-3 μήνες, να σε δούμε και μετά προχωράμε. Ωραία. Αυτοκίνητο. Τι είναι αυτό. Δούλεψε άλλους 3 μήνες και μετά να το δούμε και αυτό. Θες και λεφτά, δεν γίνεται. Οπότε μισθός και εργασία είναι δύο άσχετα πράγματα για αυτούς. Προσπαθούν να το περάσουν μέσα στον κλάδο και το δικό μας φαντάζομαι κι αλλού. Εμείς είμαστε ιατρικοί επισκέπτες. Βιώνουμε κι εμείς την κατάσταση. Ίσως δεν κάνουμε αυτό που κάνει η παραγωγή, έτσι. Απλά και εμείς προσπαθούμε να επιβιώσουμε μέσα σε αυτό το σύστημα. Να μας πει ο Δημήτρης τώρα και αυτό στην εμπειρία του.
Εμπειρία. Απλά το αναφέρουμε τώρα εμείς, επειδή ο κόσμος, το αναφέρουμε ίσως Γιώργο σαν παράδειγμα, επειδή έχει συνδέσει τους ιατρικούς επισκέπτες σαν, πώς να το πω, σαν μια γκλάμουρ δουλειά. Και ίσως έτσι, επειδή βλέπει ότι έχουμε ένα κώδικα, πώς το λέμε, έχουμε ένα κώδικα ένδυσης, ρε παιδί, με ένα dress code.
Το πρωτοπόρο
που είναι με κουστούμάκι, είναι με γραβατούλα, έτσι δεν είναι, πάμε λίγο σινιέ στη δουλειά μας. Αναγκαστικά σου δίνει η εταιρεία και ένα αυτοκίνητο, γιατί μπορεί να έχεις τη μισή Αθήνα και την άλλη μισή Ελλάδα που πρέπει να δεις, οπότε αν αποκλείσουμε,
ξέρω εγώ, το γάιδαρο σαν μέσο μεταφοράς. Το νέο νόμο, Δημήτρη, θα το πληρώνεις. Θα μπαίνεις στη δήλωσή σου. Ναι, ναι. Και τα τηλέφωνα και τα λοιπά.
Ο κόσμος νομίζει ότι και οι απολαβές και οι μισθοί είναι κάτι. Και κάπου ξεστηγένεται, ρε Γιώργο. Συμβαίνει και αυτό, δεν ξέρω αν σου έχει τύχει σαν μέλος συνδικάτου να πας να μιλήσεις σε κάποιους συναδέλφους μας, ρε παιδί μου, που δουλεύουν σε ένα εργοστάσιο, που δουλεύουν σε μια φαρμακοθήκη και να τύχει να πας με τα ρούχα της δουλειάς. Και ξαφνικά πάνε να τους μιλήσεις για το συνδικάτο και βλέπουν ένα τύπο κουστομαρισμένο, γραβατωμένο και σου λέει όπα.
Ναι, ναι, είναι τραγικό σαν εικόνα. Έχεις δίκιο. Μάλιστα του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, έτσι.
Ωστόσο, εδώ να πούμε ότι τελικά φαίνεται ότι όλοι σε ένα καζάνι βράζουμε.
Έτσι, έτσι.
Και εδώ και με τον Ηρακλή είχαμε πρόβλημα. Μην έβλεπε ιατρικό επισκέπτη ο Ηρακλής, ο Τσαντάκιας και ο Κουστούμάτος. Εσάς, Ηρακλή, μια και θίξαμε και όχι τυχαία το θέμα του, του Λαβίδα, μέσα στη συνολικότερη επίθεση που δεχτήκατε, νομίζω πρέπει και ο κλάδος των ιατρικών επισκεπτών του Λαβίδα να...
Εκτυπήθηκε.
Εσύ που τη ζεις στην εταιρεία, λοιπόν, έτσι 15 χρόνια και... αυτή η νοοτροπία είχε περάσει και στους εργαζόμενους. Θέλω να πω, εντάξει, είπαμε ρε παιδί μου ότι κοίταξε να δεις ο επισκέπτες, ο κόσμος τους βλέπει λίγο έτσι με τα κουστούμια του, με τις γραβάτες κτλ. Για τους ίδιους εργαζόμενους, τους ιατρικούς επισκέπτες, είχαν και αυτή την ίδια άποψη για τον εαυτό τους. Δηλαδή, ξεχωρίζαν τον εαυτό τους από τους υπόλοιπους εργαζόμενους εταιρείας.
Κοίταξε, εμείς στο χώρο δουλειάς υπήρχαν περιπτώσεις όπου οι ιατρικοί επισκέπτες δεν χαιρετούσαν τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Νομίζω ότι ήταν μια elite.
Άρα την πετύχαν αυτή τη στιγμή.
Ναι. Το οποίο βέβαια αυτό τώρα έχει σπάσει γιατί με τις μειώσεις μισθών που έχουν δεχτεί, ας πούμε τις απολύσεις, βλέπουν ότι είναι όλοι βράζουν στο ίδιο καζάνι. Και ένας κοινός είναι ο εχθρός, δεν είναι δηλαδή...
Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχει βελτιωθεί και η επικοινωνία δηλαδή με τους...
Βέβαια, έχει γίνει πιο καλή επικοινωνία, υπάρχει πιο καλή κουβέντα, τα προβλήματα είναι κοινά και οι ίδιοι δεν μπορούν να πληρώσουν το έμφυα, τα χαράτσια. Όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουμε, τα οικονομικά.
Αυτό ίσως το φέρνουμε και εδώ έτσι λίγο το ανοίγουμε αυτό το ζήτημα, κάνοντας μία παρένθεση στα δύο βασικά ζητήματα που σήμερα θίξαμε. Το ένα που ήταν η κινητοποίηση στις φαρμακοποθήκες και η εξέλιξη στη Λαβιφάρμ, η κινητοποίηση στη Λαβιφάρμ. Θέλοντας να πούμε καταρχάς ότι εμείς είμαστε κλαδικό συνδικάτο. Δηλαδή σε εμάς εντάσσονται όσοι εργάζονται γύρω από το φάρμακο, από τον εργατοτεχνίτη, φαρμακοτεχνίτη, που τελικά είναι ένας εξειδικευμένος εργάτης στο εργοστάσιο που φτιάχνει το φάρμακο, αυτόν που το συσκευάζει, τον υπάλληλο φαρμακείου, τον υπάλληλο φαρμακαποθήκης, τον ιατρικό επισκέπτη ή, ξέρω εγώ, τους εργαζόμενους σε μια φαρμακευτική εταιρεία, τηλεφωνήτριες, γραμματείς, οδηγούς και πάει λέγοντας. Δυστυχώς και στο δικό μας το κομμάτι, το κομμάτι του φαρμάκου, δεν γλιτώσαμε από αυτή την αρρώστια, η οποία τελικά είχε νόημα, δεν έγινε τυχαία, όπως έχει γίνει σε πολλούς χώρους, του κατακαιρματισμού και της διάσπασης του συνδικαλισμού. Φέραμε το παράδειγμα των ιατρικών επισκεπτών, γιατί καλό είναι και αυτοί που δεν το ξέρουν, που δεν είναι στο φάρμακο, να μάθουν ότι εκτός από την Ομοσπονδία Φαρμάκου, το Συνδικάτο Εργαζομένων Φαρμάκου, το 92, με αυτό το σκεπτικό ότι οι πολιτές του φαρμάκου, οι ιατρικοί επισκέπτες είναι κάτι το διαφορετικό, έγινε διάσπαση της Ομοσπονδίας και οι ιατρικοί επισκέπτες κάνανε ένα δικό τους σύλλογο, δικιά τους Ομοσπονδία, για αυτά που κάνανε και αυτά που δεν κάνανε, για αυτά που πετύχανε και για αυτά που δεν πετύχανε, αλλά κυρίως για αυτά που πετύχανε, ίσως θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή. Απλά το φέρνουμε για να μην νομίζει κανένας ότι και εμείς έχουμε ξεφύγει από αυτό το σαράκι του, που τελικά δεν ήταν τυχαίο, ήταν σκόπιμο, να σπάσει, να διασπαστεί το συνδικαλιστικό κίνημα. Βέβαια, τώρα που τα πράγματα είναι δύσκολα, τώρα που την κρίση την έζησε πολύ έντονα στο πετσί του και το φάρμακο, φαίνεται Ηρακλή δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο, ούτε γραβάτες, ούτε τσάντες. Όλοι με 6 εκατοστάρικα θα δουλεύουμε. Εκτός αν κάνουμε κάτι.
Σίγουρα είναι αυτό που έβαλε και ο Δημήτρης για το θέμα του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Είναι το ξεπουλημένο κομμάτι μέσα στις τάξεις των εργαζομένων. Όπως έχουμε στο κλάδο μας τη διασπαστική Ομοσπονδία των Ιατρικών Επισκεπτών, η οποία το μόνο που θέλει να καταφέρει είναι να διασπάζει το κλάδο, να κάνει το επικουρικό ταμείο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με αποτέλεσμα να καταργήσεις κατασκηνώσεις για τους εργαζόμενους, να μειώσει συντάξεις, να μειώσει τα εφάπαξ και γενικά να κάνει αυτό το οποίο θέλει η κυβερνητική πολιτική.
Θα είναι χρήσιμο ίσως, Ηρακλή, ας πούμε, σε μια επόμενη εκπομπή να αφιερώσουμε ίσως μια ώρα για τα πεπραγμένα που πραγματικά αγγίζουν και το επικουρικό ταμείο, αλλά νομίζω θα ήθελε τουλάχιστον μια ώρα για να αναλύσουμε όλο αυτό το ζήτημα. Οπότε, γύρω το θέμα είναι ότι τελικά αυτή την κατάσταση βιώνουμε όλοι, είτε είσαι εργάτης στο εργοστάσιο, είτε είσαι οδηγός σε φαρμακαποθήκη, οδηγός σε εταιρεία ή πολιτής σε μια εταιρεία. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Και νομίζω ότι σε αυτή τη βάση το κάλεσμα που έχει απευθύνει το ΠΑΜΕ και που, αν δεν κάνω λάθος, είναι πάνω από 600 σωματεία συνδικάτα που έχουν δηλώσει το παρόν της 1η Νοέμβρη. Να είναι και για μας, για το φάρμακο, ένα εφαλητήριο. Για μια αντεπίθεση, αν μπορούμε να. Πώς το είχε πει εσύ, αφήσα το ΠΑΜΕ, ας πούμε. Με τη ζωή που χάνεις, έτσι, ένα ωραίο πώς το είχε. Ξέχνα τη ζωή που κάνεις.
Παράτα
τη ζωή που κάνεις, ναι. Πάλεψε για τη ζωή που χάνεις, ναι. Αυτό είναι πολύ ωραίο.
Έτσι, έτσι, έχεις δίκιο, συνάδελφε. Και πάνω σε αυτό που συζητάγατε πριν, ότι έχουν περάσει την εικόνα, βέβαια το κάνουν παντού, έτσι. Χτυπάνε τον ένα κλάδο απέναντι στον άλλον. Συμβαίνει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, να θυμηθούμε τον Αλάπη, που λέγαμε πριν, ας πούμε, ότι ο ιατρικός επισκέπτης δεν χαιρετάει τον εργαζόμενο μέσα, γιατί υποτίθεται. Στον Αλάπη τι συνέβαινε, θυμάστε.
Θα πεις και τι ήταν ο όμιλος Αλάπης. Για βέβαια, ίσως να τον έχουν ακούσει οι Λαβρεντιάδες και τα λοιπά.
Ναι, ναι. Το ζητούμενο
ήταν. Είχε εξαγοράσει μια σειρά, λοιπόν, ας πούμε, από φαρμακευτικές εταιρείες, από φαρμακαποθήκες. Τις είχε ενώσει κάτω από την επωνυμία του ομίλου Αλάπης. Είχε φτάσει να απασχολεί, αν δεν κάνω λάθος, Ηρακλή, πάνω από 1.500 εργαζόμενους. Και ένα ωραίο πρωί, αυτοί οι 1.500 εργαζόμενοι βρέθηκαν στον δρόμο.
Δεν ήταν ένα
και ακούμπησαν την τύχη τους, λοιπόν, για να το συνδέσουμε λίγο με τα συνδικάτα. Πού, ρε Γιώργο.
Τι συνέβη τότε, τα θυμάστε? Μπορείς να τα θυμάστε, αλλά να μας ακούσουν όμως και κάποιοι που δεν το γνωρίζουν. Όταν, λοιπόν, πήγε η Ομοσπονδία μας με την Πρόεδρο τη Γιώτα την Ταβουλάρη πάνω και συζήτησε με τους εργαζόμενους τι κάνουμε, πώς πάμε, γίνεται και ένας άλλος αγώνας, στη Γαλλιβουργία τότε, όλοι μαζί. Και είχαν περάσει τους εργαζόμενους την οτροπία ότι, ξέρεις κάτι, εμείς δεν είμαστε εργάτες. Αυτό βγήκε και βγαίνει. Είναι το πισωγύρισμα που λέμε αυτή τη στιγμή των εργαζόμενων του κινήματος. Και εδώ αυτός είναι και ο ρόλος μας, να εξηγήσουμε ότι είμαστε όλοι εργαζόμενοι και ότι είμαστε σε αυτό το σύστημα μέσα αναλώσιμοι. Αν δεν αγωνιστούμε για να το ανατρέψουμε, δεν γίνεται τίποτα. Αν περιμένουμε από θεούς, από δαίμονες και από οτιδήποτε άλλο, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Και γι' αυτό έχεις πολύ δίκιο για το κάλεσμα μεθαύριο. Αφορά.
Ναι, είναι μια ευκαιρία.
Ανέργους, εργαζόμενους. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Να κατέβουμε. Να κατέβουμε και να κινητοποιήσουμε και ένα κλάδο. Το δικό μας, δηλαδή, το κλάδο του φαρμάκου. Και τα πρώτα. Έτσι, τα πρώτα μηνύματα που έχουμε είναι ότι είναι θετικά. Θα έχουμε καλή συμμετοχή, όχι μόνο από την Αθήνα, και που την μέχρι την 1η Νοέμβρη θα φάμε τα πόδια μας να πάμε σε κάθε χώρο δουλειάς να ενημερώσουμε για την 1η Νοέμβρη, να παρακινήσουμε κόσμο να κατέβει, αλλά είναι θετικά τα μηνύματα και από την επαρχία. Mm. Αυτή τη στιγμή από Τρίκαλα, από Λάρισα, από Πελοπόννησο, από Θεσσαλονίκη, από Κρήτη, θα ανέβουν συνάδελφοι, άλλοι θα ανέβουν, άλλοι θα κατέβουν Αθήνα, και πιστεύουμε ότι το φάρμακο θα δώσει βροντερό παρόν στην κινητοποίηση της 1η Νοέμβρη.
Έτσι είναι, συνάδελφοι.
Λοιπόν, να κάνουμε μία, ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να αποφωνήσουμε κιόλας.
Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good-looking women fishing after me, showing up after me, showing up after me. Oh, love, oh, love. I went to my baby's house and I sat down on her step. She said, come on in now, buddy, you know my husband just not left. Showing up and just not left. Showing up and just not left. Oh, Lord.
child's coming, he's gonna be a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Oh, well, he's a... Oh, well, he's a... Oh, well, he's a...
Ουσιαστική προστασία των ανέργων τώρα. Κάλυψη όλων των ανέργων για όσο διαρκεί η ανεργία. Επίδομα ανεργίας στα 600 ευρώ. Το διάστημα της ανεργίας να αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος χωρίς επιβάρυνση για τους ανέργους. Να βαρύνονται το κράτος και οι εργοδότες. Να σταματήσει το σκλαβοπάζαρο των προγραμμάτων απασχόλησης. Όλοι στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ την 1η Νοέμβρη στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα.
Να είμαστε πάλι. Λοιπόν, επειδή νομίζω δεν πρέπει να μας έχει μείνει και πολύς χρόνος, έχουμε σκάρτα 4 λεπτά, 5, κάπου εκεί, ρε. Τίποτα, νομίζω, Γιώργο Ηρακλή, να κλείσουμε απλά αναφέροντας πόσο δουλειά έχουμε, πόσο τρέξιμο έχουμε τις επόμενες μέρες και μέχρι την 1η Νοέμβρη. Ήδη το Συνδικάτο έχει βάλει πρόγραμμα, έχει ξεκινήσει εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς, σε εργοστάσια, σε φαρμακαποθήκες, σε εταιρείες, και το επόμενο δεκαήμερο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί τελικά νομίζω είναι σημαντικό για όλους μας να έχει επιτυχία η 1η Νοέμβρη και να μην υστερήσει το φάρμακο.
Δεν πρέπει να χαθεί ούτε μια ώρα. Μέχρι την 1η Νοέμβρη πρέπει να ενημερωθεί όλοι οι εργαζόμενοι. Πρέπει να κατέβουν στις 12 η ώρα στο Σύνταγμα και στις 11 η ώρα στα γραφεία του Συνδικάτου. Άνθρωπο τον άνθρωπο, και να τους εξηγήσουμε ότι ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος του αγώνα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και με τον αγώνα έχουμε κερδίσει αυτά που ζούμε σήμερα και θα κερδίσουμε και αυτά που περιμένουμε στο μέλλον, γιατί η ζωή μας ανήκει.
Έχεις να πεις, ρε Γιώργο, κάτι καλύτερο από αυτό που Ηρακλείες?
Κάτι καλύτερο δεν έχω να πω.
Ωραία,
απλά να συμπληρώσω ότι και οι άνεργοι που ίσως ήταν στο κλάδο θα πρέπει και αυτοί να συμμετέχουν, όπως όλοι οι άνεργοι, έτσι, και να κατέβουν κάτω να διεκδικήσουν εργασία. Όχι αυτό που μας λένε εδώ πέρα τώρα, κάτι για κοινοφελή προγράμματα, θα μπούμε με βάουτσερ εργασίας, δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα. Εγώ ξέρω ότι πρέπει να έχω εργασία, πρέπει να έχω ένα μισθό και να κάνω τα κουμάντα μου μέχρι να φέρω την επανάσταση και να έρθει όπως πρέπει να έρθει η ιστορία.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε όσους μας ακούσατε. Κυρίως ευχαριστούμε τα παιδιά στον ήχο, τον Ηλία και τον Ηλία. Εμείς, αν όλα πάνε καλά, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή στις 6 ώρα. Ελπίζω να έχουμε φτιάξει και σποτάκι, φίλε Ηλία, την άλλη. Γιατί το σεπίκ μας έφαγε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
I have a little red. begin to bargain, how begin to howl. Oh, the dogs begin to bark.